Iubiți ascultători, din cadrul conferinței desfășurate în Arad în perioada 17-22 octombrie 2005, anul Domnului nostru iubit Iisus Hristos, în continuare veți audia expunerea păstorului Viorel Iuga cu tema Bărbații și succesul. Audiție plăcută!
Succesul. Succesul este un subiect foarte mult discutat astăzi. Cred că în casele multora există cărți care vorbesc despre succes și recent vorbeam cu cineva care spunea am acasă un teanc mare de cărți care vorbesc despre succes. Eu cred că oamenii în general doresc succesul și bărbații în particular doresc succesul. Și pentru că dorim succesul, încercăm să definim succesul și societatea în care trăim, generația noastră, are un anume fel de a privi la omul de succes. Indiferent unde trăiești, eu cred că oricât de puțin sau mult talentați în domeniul picturii am fi, repede am creiona omul de succes. Astăzi omul de succes este omul care nu îmbătrânește, rămâne veșnic tânăr, omul care are bani cât mai mulți, locuiește într-o casă impunătoare, conduce o mașină, expresia cea mai tare din parcare, știe să răspundă la întrebări, îi se iau interviuri, apare pe prima pagină a ziarului, apare în talk show-uri la televiziune și de ce să nu o recunoaștem? Are un mare succes la femei. Că dacă le ai pe toate ca bărbat și nu ai succes la femei, tot nu ești om de succes, așa-i? Sau probabil ar trebui din perspectiva lumii să spunem că de fapt cu asta se începe. Acum, întorcându-ne noi la acea carte veche, dar nu învechită, la Sfânta Scriptură, vreau să vă aduc aminte că și Scriptura vorbește despre succes. Și cred că Scriptura vorbește despre succes pentru că Cel care ne-a creat, ne-a creat pentru succes, nu pentru faliment. Eu cred că dorința omului după succes este o dorință pe care Dumnezeu a lăsat-o în noi. Niciodată nu cred că Dumnezeu și-a propus să-L creeze pe om, în speță pe bărbat, ca bărbatul să falimenteze. Falimentul bărbatului înseamnă durerea lui Dumnezeu. De aceea când omul a falimentat, Dumnezeu și-a manifestat durerea, și-a exprimat durerea și apoi s-a implicat să-l scoată pe om din faliment și din rușine. Și toată lucrarea lui Dumnezeu de recuperare, de regenerare a omului vine din dorința inițială a lui Dumnezeu. Să nu falimentăm, ci să fim oameni ai succesului. Biblia vorbește despre oameni care au avut succes. Sigur, diferit de cum ne-am aștepta noi. Biblia vorbește despre realizările oamenilor și în domeniu pozitiv și în domeniu negativ, realizări cu ghilimelele de rigoare. Vă spuneam că atunci când se vorbește de oameni care au realizat ceva, sunt amintiți bărbații de la început care au făcut marile invenții în toate domeniile vieții, dar cu rușine trebuie să recunoaștem că și în aspectele negative tot bărbații au fost primi, așa-i? Prima crimă a fost făcută de un bărbat. Minciunile sunt tot din partea bărbaților. Poligamia vine tot din partea unui bărbat. Certurile, dezbinările, lucrurile negative vin tot din partea bărbaților. Se pare că noi suntem promotorii lucrurilor bune și noi suntem promotorii lucrurilor rele. Și apoi istoria biblică va lua oameni diferiți, pe unii ni de cu numele, și vorbește despre succesul lor sau falimentul lor. Vorbește despre lucrările pe care le-au făcut și apoi Dumnezeu pune eticheta în dreptul realizărilor. Și foarte interesant că eticheta pe care o pune Dumnezeu de multe ori poate fi radical diferită de eticheta pe care o pun oamenii. Vă aduceți aminte de un bărbat de succes în Noul Testament? Unuia care într-un an i-a rodit țarina. A avut acela succes? Sigur că da. Și făcea planuri mari, foarte mari, cum va administra succesul acesta. Și Dumnezeu îi pune o etichetă, nebunule. Mă uit în Scriptură la oameni despre care Biblia spune doar atât. S-au născut, au trăit și au murit. Au existat, au trecut prin viață. Probabil că în generația lor ei au făcut multe lucruri pentru care au fost apreciați. Dumnezeu spune, s-au născut, au trăit, au murit. Există o listă întreagă de astfel de oameni. Există oameni care au făcut lucruri frumoase și vom vorbi despre câțiva dintre ei. Există oameni care au făcut lucruri neplăcute. Citeam nu cu mult timp în urmă și chiar aminteam în biserică aspectul acesta, un bărbat care are ocazia să se întâlnească cu Domnul Iisus Hristos, hotărăște să acționeze și el și rămâne scris în istorie. Și ce se spune despre un soldat? Soldatul i-a dat o palmă lui Hristos. De 2000 de ani încoace se vorbește despre un om care a făcut și el ceva în viață. Marea lui realizare pe care o consemnează Scriptura. I-a dat o palmă lui Hristos. Dacă este spre binele lui că s-a consemnat sau nu, noi știm lucrul acesta. O să vă chem să redefinim puțin succesul. M-am uitat în Scriptură și am găsit câteva lucruri care cred că îl definesc pe bărbatul autentic atunci când este vorba de succes. Și eu cred că un bărbat autentic formulează corect definiția succesului. Cred din capul locului că bărbatul își dorește succesul. E absolut normal să ne dorim să fim biruitori. Vedeți, Biblia nu vorbește în termenul acesta succes. Dar mereu Biblia vorbește despre biruință, așa-i? Și mai ales când este vorba de cei care sunt în jurul lui Hristos, niciodată ei nu sunt puși în rândul celor care trebuie să falimenteze sau în limbajul biblic a celor care trebuie să fie înfrânți. Ei trebuie să fie numărul biruitorilor. Și vă aduc aminte cu bucurie că veșnicia aparține bărbaților de succes, care au biruit. Dar ce înseamnă aceasta? Cum definește Biblia succesul? Uitându-mă în Scriptură, o să vă spun că primul lucru care îl văd la un bărbat de succes, din perspectiva Bibliei, el îl slăvește pe Dumnezeu pentru mântuirea sufletului. Eu nu cred că, dacă te uiți în Scriptură, poți vorbi de bărbat autentic, fără să vorbești despre un bărbat și relația lui cu Dumnezeu. M-am uitat la început, la primul bărbat. Adam a fost un om autentic, un bărbat autentic. Și am învățat de la el că a știut să se raporteze corect la Dumnezeul lui și să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru felul în care a fost creat de Dumnezeu. Mă uit la al doilea bărbat autentic în istorie, la Domnul Iisus Hristos. Și văd că Domnul Iisus Hristos mereu îl slăvea pe Dumnezeu. Sigur, nu ca primul Adam, nu ca omul mântuit în limbajul nostru, ca omul iertat, pentru că Iisus Hristos n-avea nevoie de iertare, dar Iisus Hristos, bărbatul autentic, îl slăvea pe Dumnezeu pentru relația care o aveau împreună. Acum toți știm că omul în general, bărbatul în particular, se naște într-o natură păcătoasă, este supus greșelilor și are nevoie de mântuire, de răscumpărare. E bine că noi aici putem să folosim termenul mântuire și este înțeles ca salvare, ca recuperare. Cineva îmi spunea să ai mare grijă dacă te duci în sudul Republicii Moldova să nu cumva să-i chem pe oameni la mântuire. Să nu le spui că a venit Iisus Hristos să-i mântuiască. Acolo expresia este folosită în sensul că ești terminat. Și dacă te duci acolo să-i spui că vine Iisus Hristos să-l mântuiască și îi mai spui, cum spunem noi, Iisus Hristos vrea să te mântuiască acum dacă faci o rugăciune, omul înțelege că dacă face rugăciunea, în momentul acela a terminat cu viața pe pământ. Bărbatul autentic este cel care vine înaintea lui Dumnezeu și recunoaște păcatul, cere iertare și primește iertarea în meritele Domnului Iisus Hristos, pentru că nu există alt mijlocitor și alt merit. Noi știm lucrul acesta. Și apoi bărbatul acesta îl slăvește pe Dumnezeu în mod continuu pentru că i-a mântuit sufletul. Câtă mulțumire îi aducem noi lui Dumnezeu pentru că avem sufletul salvat. Știți, am impresia așa că în virtutea vieții de credință pe care o ducem, ne-am obișnuit cu salvarea, considerăm că este normal, mai ales pentru noi, din neamuri sfinte, să avem pace și liniște cu Dumnezeu? Eu îmi pun întrebări deseori, nu găsesc răspunsul, dar știu ce trebuie să fac. Mi-am pus odată întrebarea, știți că Apostolul Pavel, la începutul misiunii lui, în călătoriile misionare, a vrut să meargă în Asia. L-a oprit Duhul lui Dumnezeu și printr-o vedenie spune, treci în Macedonia și ajută-ne. Și spun istoricii că Apostolul Pavel ar fi ajuns acolo, înspre Dunăre. Eu mi-am pus următoarea întrebare, oare ce se întâmpla cu noi dacă Apostolul Pavel mergea în Asia și predica acolo Evanghelia? Am fost noi mai buni ca ei? Nu, este mila lui Dumnezeu. Îmi pun următoarea întrebare, oare ce-ar fi cu românii, că noi tot ne lăudăm, că noi am avut acces la Evanghelie de atâta timp, oare ce s-ar fi întâmplat cu românii dacă numai cu 10 ani în urmă se traducea Biblia în limba română? Vedeți, sunt națiuni în lume care încă n-au auzit de Iisus Hristos. Sunt grupuri de oameni care n-au auzit de Iisus Hristos. Sunt atâția oameni care n-au Evanghelia în casele lor, nu au în limba lor. Și pentru că n-au auzit de Iisus Hristos și n-au sufletul salvat, ei nu pot să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru salvare. Noi care am auzit de atâta vreme și auzim în atâtea rânduri de bunătatea lui Dumnezeu, putem cădea în ispita aceasta, știm atât de multe și să considerăm că Dumnezeu ne-a mântuit pentru că am fost buni. Eu vreau să întreb, care este diferența între tine și colegii tăi? Că tu ești un om cu sufletul salvat și ei sunt pierduți. Că tu ești un om liber, că nu e supus viciilor, patimilor. Crezi că ei nu vor să fie eliberați, unii din ei? Crezi că unora le place de starea în care au ajuns? Tu nu ai ajuns acolo. De ce? Pentru că ai fost mai bun ca ei? Eu cred că singurul lucru pe care poți să-l mărturisești este mila lui Dumnezeu pe care nu o poți înțelege întotdeauna, nu o poți explica, dar ți-a arătat-o Dumnezeu. Cred că bărbatul autentic este omul căruia nu este rușine să-i mulțumească lui Dumnezeu. Este omul care mereu îl slăvește pe Dumnezeu pentru că are sufletul mântuit. Și eu cred că dacă aș vorbi de o soție înțeleaptă, i-aș spune că soția înțeleaptă este cea care se bucură când soțul îl slăvește pe Dumnezeu pentru mântuire. Și dacă aș spune ceva fetelor, aș spune, înainte de a vă mărita, când vă uitați la un băiat, uitați-vă cât de mulțumitor este el lui Dumnezeu pentru mântuire. Că mă gândesc la următorul lucru. Dacă un băiat nu știe să mulțumească zilnic lui Dumnezeu pentru mântuirea ce i-a dat-o, care este cel mai valoros lucru pe care îl poți primi, o să știe el să mulțumească pentru spaghetele care le face într-o seară? Dacă el nu știe să mulțumească lui Dumnezeu că l-a scos din flăcările iadului, o să știe el să mulțumească că ții casa curată, că faci prăjitură? Dacă pentru el scoaterea din iad este lucru normal pe care îl merita, atunci slujirea ta în casă și, dacă vorba românului, umbli pe sârmă toată ziua, va fi cel mai normal lucru pentru care nu se va sinchisi să găsească un cuvânt de mulțumire. Bărbatul adevărat, bărbatul de succes, este omul care îl slăvește pe Dumnezeu pentru mântuirea sufletului și omul care urăște ofertele lumii păcătoase. Da, îmi veți spune unii, a venit Iisus Hristos plin de iubire și ne-a învățat să iubim. E adevărat, dar nu totul. Biblia care ne cheamă să iubim pe oameni este Scriptura care ne cheamă să urâm răul. Știți că sunt foarte multe lucruri păcătoase în lume. Și vreau să înțelegem încă o dată aspectul acesta. Dacă ne-am întors la Dumnezeu și avem sufletul salvat, să nu credem că în mod automat suntem scoși de pe lista oamenilor ispitiți. Un bărbat credincios nu este un bărbat lipsit de încercări și de ispite. Vreți argumente? Dă-mi voie să te întreb următorul lucru. Te consideri mai bun ca David? Mai sfânt, mai curat ca el? David a fost ispitit sau nu? Și dacă el a fost ispitit, ce te face să crezi că tu nu o să fii ispitit? Vă considerați unii mai buni ca Petru, apostolul Domnului? Știți ce îi spune Domnul Iisus Hristos într-o zi? Simone, Satana a cerut să te cearnă ca grâu, nu ca făină. Poate că este o diferență. Poate că grâul trebuie cernut mai mult decât făina, mai ales dacă e multă pleavă acolo. Făina, mai ales dacă e măcinată bine, ai dat de două ori și a trecut. Poate că bătrânii ar trebui să ne spună cât au trebuit ei să poarte grâul ca să rămână curat și să nu fie acolo pleavă. Știți însă argumentul meu cel mai puternic când este vorba de ispitire? De ispitirea celor sfinți, nu a celor păcătoși. Este ispitirea Domnului Iisus Hristos. Așa mai direct spune oamenilor, dacă diavolul a fost atât de lipsit de obraz, încât și-a permis să vină să-L ispitească pe Fiul lui Dumnezeu, crezi că n-o să te ispitească pe tine? Și sigur, lumea când vine, știți cu ce vine? Să-i ofere bărbatului faliment, așa-i? Haideți să ne întoarcem puțin la ispitirea Domnului Iisus Hristos. A venit diavolul cu faliment sau cu succes înaintea Mântuitorului? Care era oferta diavolului? Uite împărățiile pământului, într-o clipă sunt ale tale. Adică ideea este, dacă asculți de mine, în următoarea secundă, ești un bărbat plin de succes. Bărbatul adevărat, bărbatul autentic, se uită la ofertele lumii păcătoase. Oricât ar fi de multe ele, oricât ar fi de frumoase, pentru că diavolul niciodată nu ambalează în ceva urât, în ceva neplăcut. Tot ambalajul lui este super frumos. Culori multe, să atragă atenția. La oricât de frumos ar fi ambalat lucrul lumii, după mentalitatea lumii, merge spre distrugerea noastră. Adevăratul bărbat știe să spună lumii și ofertelor ei, mulțumesc, eu am o altă ofertă. Domnul Iisus Hristos îi spunea diavolului, eu am cui să mă închin. Am venit în lume și Mântuitorul a recunoscut, el n-a venit să falimenteze. Mântuitorul n-a venit în lume să falimenteze. Mântuitorul a venit în lume să fie un bărbat plin de succes. Și vreau să vă întreb, a fost Iisus Hristos un bărbat plin de succes? Dar n-a avut mașină, n-a avut casă, n-a avut niciun certificat de proprietate, n-a înființat niciun business, n-a construit niciun spital, nu s-a ocupat de copiii străzii. Și ce a făcut Domnul Iisus Hristos? Bine la toți, rău la nimeni, și a murit atârnat pe cruce. Și în Vinerea Mare, unii i-au pus eticheta. Îl huiduiau, îl batjocoreau. Un roman, un străin, s-a uitat și a spus în cuvintele noastre, cu adevărat a fost cineva. Acesta a fost cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Sigur, de partea cealaltă a cortinei, toată lumea știa că Iisus Hristos a încheiat victorios. Ucenicii probabil nu l-au priceput pe Domnul Iisus Hristos cum în grădină se ruga cu atâta bucurie. Tată, mi-am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să fac. Vedeți, rugăciunea Domnului Iisus Hristos în relația cu Tatăl spunea, Tată, eu mi-am împlinit lucrarea. Adică am venit pe pământ, am realizat ceea ce mi-am propus, ceea ce înseamnă succes și acum sunt gata să merg acasă. Numai că Domnul Iisus Hristos de fiecare dată a refuzat ofertele lumii păcătoase, a mers pe ceea ce i-a recomandat Dumnezeu Tatăl și a fost cu adevărat un om de succes. Omul de succes, bărbatul autentic, cunoaște planul lui Dumnezeu pentru viața lui. El ajunge salvat de Dumnezeu, e liberat din păcat, mulțumește lui Dumnezeu pentru aceasta, îl slăvește pe Dumnezeu. Când vine lumea cu ofertele ei, el le refuză și nu le refuză cu un sentiment de amărăciune, nu spune, uite ce lucruri frumoase puteam să am, numai că dacă m-am angajat să-L urmez pe Hristos, trebuie să renunț la atâtea lucruri frumoase. El refuză cu bucurie, știe că există o renunțare care te face să câștigi întotdeauna. Și apoi cred că bărbatul de succes este omul care cunoaște planul lui Dumnezeu pentru viața lui. Există două planuri ale lui Dumnezeu despre care trebuie să vorbim. Există un plan general al lui Dumnezeu, prezentat mereu în Scriptură, așa-i? Voia lui Dumnezeu este ca toți bărbații să fie Cum să fie? Mântuiți, salvați. Este foarte clar prezentat aspectul acesta în Scriptură. Voia lui Dumnezeu este ca absolut toți bărbații să fie mântuiți. Obișnuiesc să le aduc aminte oamenilor următorul lucru. Iadul n-a fost creat pentru oameni. N-a fost creat pentru noi. Scriptura spune că iadul a fost creat pentru diavol și pentru îngerii lui. Niciodată în mintea lui Dumnezeu n-a intrat ideea voi face un om ca omul să ajungă în iad. Dumnezeu are planuri mari pentru om. Și planul general al lui Dumnezeu este tot să creadă în Iisus Hristos și să găsească mântuirea. Și apoi lângă planul general al lui Dumnezeu pentru fiecare persoană în parte, pentru mine și pentru tine, Dumnezeu are un plan deosebit. Știți cine este bărbatul de succes? Bărbatul care cunoaște planul lui Dumnezeu pentru viața lui. Că dacă nu-l poți cunoaște, nu-l poți împlini. Și dacă nu poți împlini planul lui Dumnezeu pentru viața ta, orice ai realizat în viață, n-ai succes. Pentru că în final, linia nu este trasă de mine sau de tine, este trasă de Cel care te-a trimis aici pentru o vreme. Uitați-vă în Scriptură cum Dumnezeu trage linia la toate lucrurile și Dumnezeu scrie în dreptul vieții noastre dacă am realizat ceva sau nu. Mântuitorul a știut bine care este planul Tatălui pentru viața lui. Și când a venit pe pământ, cu nimic altceva nu și-a încurcat timpul decât cu împlinirea voii lui Dumnezeu. A știut că Tatăl are un plan, a împlinit planul și a plecat acasă. Vreau să vă întreb, Ioan Botezătorul a avut succes? Foarte mare. O să repet încă o dată, este predicatorul pe care îl invidiez cel mai mult. În sensul frumos. Un predicator care și-a pierdut audiența. Straniu. Cei care îl iubeau, prietenii, nu le-au venit și s-au plâns și s-au spus, Ioane, nu știu ce faci, dar trebuie să te oprești. Noi, până să vină Iisus Hristos, aveam mii de oameni care te ascultau. La noi, la biserică, veneau toți. Toți cei buni, toți cei care doreau pocăința, toți care doreau să fie botezați, veneau la noi. De când a apărut Hristos și tu îl predici pe Hristos, după fiecare predică mai pleacă câte un grup. Dacă tu o ții așa cu predica, în 2 săptămâni biserica noastră o să fie goală și biserica lui Iisus Hristos neîncăpătoare. Adică vin ucenicii și spun, Ioane, tu nu vezi că falimentezi? Tu nu-ți dai seama ce faci? La care Ioan spune, voi nu pricepeți un lucru. Omului îi este dat ceva de sus. Și nimic nu poate realiza mai frumos în viață decât să împlinească ce îi este dat de sus. Și eu știu că de asta am venit în lume. Ca el să crească și eu să mă micșorez. Parcă vrea să spună Ioan, când o să țin ultima predică și ultimul om, inclusiv voi, o să plecați de lângă mine și o să ajungeți la Iisus, atunci am ajuns omul cu cel mai mare succes. Atunci, planul lui Dumnezeu cu viața mea s-a împlinit. Diferit foarte mult de mentalitatea generației. Vedeți, așa de ușor pot fi copiii noștri influențați de generația în care trăiesc. Mă întâlnesc destul de mult cu tineri și am observat tineri nemulțumiți, să știți. Tineri nemulțumiți. Știți de ce? Au terminat o facultate, au muncit mult și spun, nu ne putem găsi un loc de muncă, nu putem asta, nu putem asta. Și eu îl întreb următorul lucru, tu ești convins că Dumnezeu a vrut să faci lucrul ăsta? Și aici încep problemele. El nu și-a pus problema dacă Dumnezeu îl vrea în domeniul respectiv. Mai ales în cultura noastră acum, post-revoluționară, unii au spus, cum câștig bani mai mulți? A, zice, mă fac avocat. S-a dus la școală, au terminat școala, au ajuns la concluzia că între timp s-au mai schimbat un pic legile și trebuie să faci practică lângă nu știu cine și nu poți să spui de la microfon cât trebuie să dai ca unul să te ia lângă el și atunci cela nu te ia, că o ia pe nepoata și el spune, bun, și eu ce fac acum? Mă duc în Spania la căpșuni cu băiți, cunoști drepturile măcar, na. Dar n-am întâlnit unul să vină să spună, știi frate, eu m-am rugat lui Dumnezeu. Am fost ispitit. Am văzut ofertele lumii. Și unul mi-a spus, dacă te duci în domeniul ăsta, ai viitor. Dacă te duci în domeniul ăsta, ai viitor. Dacă te duci în domeniul ăsta, ai viitor. Și am fost ispitit să aleg un domeniu. Și apoi m-am dus înaintea lui Dumnezeu și am spus, Doamne, Tu ești stăpânul vieții mele. Sigur ai un plan pentru viața mea. Spune-mi în ce direcție să investesc energia ca să fiu om de succes în ochii Tăi. Încă n-am găsit un tânăr sau un bătrân care să spună am investit în planul lui Dumnezeu pentru viața mea și am falimentat. Pentru că mai devreme sau mai târziu îți dai seama că cel mai mare succes care îl poți avea este să arăți bine în ochii celui pe care îl iubești. Și dacă ești mântuit și înțelegi cine este Iisus Hristos și cât de mult te iubește, îmi place să cred că îl iubești pe Iisus Hristos mai mult ca pe oricine în lumea aceasta. Și dacă arăți bine în ochii Domnului Iisus Hristos și El îți zâmbește și El este mulțumit, nu-ți trebuie succes mai mare. Nu-ți trebuie succes mai mare. Știți ce ne spune Solomon? Citiți încă o dată primele capitole din Cartea Eclesiastului. Există o frază care, în contextul cărții lui, țineți minte ce spune el, ochiul nu se satură de privit, urechea nu se satură de auzit, în același context el spune, tot ce mi-au poftit ochii, am avut. Și o să vedeți, sumarizând, el spune, am avut avere, am avut faimă, am avut un nume, am avut femei, am avut muzică, am avut tot ce mi-a trecut prin mintea mea și la înțelepciune și la prostie. Concluzia, știți care a fost la el? M-a apucat un dezgust, am urât tot ce am făcut, cam ajuns la următoarea concluzie. Succes înseamnă să ajungi bine înaintea lui Dumnezeu. Și de asta cartea lui cu sfaturile pentru generația tânără se încheie cu teme-te de Dumnezeu, poruncile lui, împlinește-le pentru că aceasta este datoria fiecărui om. Vei ajunge într-o zi înaintea lui Dumnezeu. Tinerilor, și ce le spune el, bucură-te tineri în tinerețea ta, umblă, fă, aleargă, dar nu uita că într-o zi ajunge înaintea lui Dumnezeu și ar trebui să te bucuri și atunci. Adică pentru tânăr el spune, succesul este să fii cât poți de fericit în viață, dar să nu ți se curme fericirea când ajunge înaintea lui Dumnezeu. Să nu ți se curme fericirea când ajunge înaintea lui Dumnezeu. Unora le dau eu exemplul acesta. Mie îmi place, nu știu, mi se trage de la pantof sau de la cizme sau de la ce. Îmi place să văd că mașina merge așezat frumos pe șosea. Atât ați de bucuros când văd că acul stă pe verticală. Nu vă spun la cât e vertical la mine, așa îmi place când stă aliniat acolo. Am însă și zile în care după câte o curbă bucuria mi se termină. Știți când? Când apare așa câte unul tinerel și chipeș, așa de traș acum la patru ace, atât de frumos vorbesc cu tine și îți spune cu cât ai depășit, îți dă și poză dacă vrei. Atunci mi se cam curmă bucuria. Și cred că în ideea aceasta vrea să spună Solomon, băiete, conduc, cum crezi tu că e mai bine? Să te simți tu bine, dar să te simți bine și când treci de punctul de control. Pentru că vine mai devreme sau mai târziu, îți apare în cale, da? Omul de succes este omul care cunoaște planul lui Dumnezeu pentru viața lui și sigur, pentru asta trebuie să te rogi, pentru asta trebuie să te uiți în tine însuți, la valorile care le-a așezat Dumnezeu acolo. Uneori trebuie să aștepți, alteori trebuie să discuți cu alți oameni și vei auzi că 1, 2 sau 3, tu poate spui, eu nu știu ce plan are Dumnezeu cu viața mea. Dar dacă 1, 2, 3, 4 să-ți spună, măi copile, tu te-ai gândit că Dumnezeu te vrea să faci ceva în direcția asta. Sunt oameni care văd daruri pe care Dumnezeu le-a așezat în viața ta. Îmi aduc aminte personal de oameni care, poate atunci, n-am vrut să arăt că a contat vorba lor pentru mine, că suntem așa toți plini de mândrie, dar mi-a rămas undeva în minte că a spus, știi că eu cred că Dumnezeu te-ar folosi în domeniul acesta. Te-ai gândit vreodată că Dumnezeu te-ar folosi? Și este una să auzi un om într-un capăt de țară, altul în alt capăt de țară, care poate te-a văzut o singură dată și să-ți pună întrebarea, te-ai gândit vreodată că Dumnezeu ar vrea să te folosească în direcția aceasta? Nu este ușor, dar este posibil. Cunoaște planul lui Dumnezeu pentru viața lui și crede în frumusețea și în împlinirea acesteia. Să știți că sunt oameni care cunosc planul lui Dumnezeu pentru viața lor. Adică mă gândesc la oamenii care cunosc că Dumnezeu îi vrea mântuiți. Dar ei nu cred că asta e bine și frumos. Deci eu știu că Dumnezeu mă vrea acolo, dar eu vreau altfel. De ce vrei altfel? Nu pentru că îți vrei rău. Pentru că tu consideri că planurile tale, gândurile tale sunt mai bune decât planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Sau sunt unii care spun, eu cred că Dumnezeu are un plan frumos cu viața mea, dar nu cred că este posibil. Eu nu cred că se poate realiza. După cum mă știu pe mine, după cum văd lumea din jur, eu nu cred că se poate realiza. Eu zic să mai încerci odată. Să mai încerci odată. Poate că o să-ți dea curaj un pescar care vine și stă de vorbă cu Domnul Iisus Hristos și își mărturisește falimentul. Doamne, greu cred că i-a fost. Să ajungă Petru să-i spună Domnului Iisus Hristos, toată noaptea m-am trudit și am prins nimic. El a prins nimic. Mai știți că Petru era umil de felul lui. De ce credeți că n-a renunțat el dacă după 3-4 ceasuri n-a prins nimic? De ce n-a renunțat să meargă acasă să culce? De ce nu a zis, băi copii, păi vedeți că noaptea asta nu iese chiar nimic. Hai mai acasă, ne culcăm, nădăjdei mâine seară, pierdem vreme. Vă spun de ce bănuiesc eu. Orgoliu. Petru niciodată nu s-a întors de pe mare cu barca goală. Și până dimineața, când a răsărit soarele, tot o aruncat, poate mai și enervat și le-a mai spus 2-3 cuvinte celorlalți că, știți, noi bărbații greșim, dar nu suntem de vină. Și dimineața l-așteaptă Iisus pe țărm și spune, Petre, atunci trebuie să vină presa, televiziunea să te întrebe când nimic nu ți-a ieșit, totul ți-a ieșit pe dos. Ce, Petre, îmi arăți și mie ce ai? Și el lasă capul în jos. N-aș fi vrut să fiu în pantofii lui, în sandale, desculți, cum a fi fost în roba lui, să-i spun nimic. Nimic, zero. Și Domnul Iisus spune, auzi, am o propunere pentru tine. Mai încearcă o dată. Acum, am eu o vorbă. Dacă din punctul omului de vedere ai privi lucrurile, Petru ar fi vrut să spună, Doamne, asta nu-i mișto, e curată bătaie de joc. Adică m-am trudit toată noaptea, eu sunt pescar de meserie, cunosc marea asta cum îmi cunosc palma, acum când și așa suntem de râsul lumii și încercăm să fugim acasă, ne spălăm regele, tu îmi spui acum, când nimeni nu pescuiește, acum am văzut lumii, să ne mai ducem încă o dată și acum să devenim oameni de succes. Chiar vrei să-ți bagi joc de noi? Și dacă o să vă uitați, acesta este gândul cu care începe Petru. Pentru că de la el aflăm, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit, adică mântuitorule, fii bun, nu? lasă-ne liniștiți. Și la un moment dat, Petru și-aduce aminte ceva în timp ce vorbea. Și după ce spune, toată noaptea ne-am trudit, la un moment dat spune, dar la cuvântul tău mă duc. Aici aș dă Petru seama cu cine stă de vorbă și spune, toată noaptea am demonstrat că suntem zero. Dar acum mai arunc încă o dată la cuvântul tău. Faliment? Succes? Să scrie în Scriptură că au prins atât de mult că aproape se lăsau corăbile. Să crezi că ce-ți spune Domnul Iisus Hristos este adevărat. Indiferent cât de ieșit din minți te-ar credea alții. Eu am o ilustrație. Am auzit-o de la cineva despre o bătrânică. Și îmi place să folosesc ilustrația aceasta. Bătrânica într-o zi stătea de vorbă cu un om de știință și omul de știință, și el evanghelist în felul lui, îi spunea printre altele la bătrânică, Doamne, ce voi pocăiți, sunteți așa de naivi, inculți. Deci, uite, eu îți dau un caz. Scrie în Biblia voastră că pe Iona l-a înghițit o balenă. Zice, mai, că dumneata trebuie să știi că balena cu gâtul mic, nu poate. Acum el nu știa cum e cu balena. Biblia nu scrie de balena, așa în paranteză, scrie cu un pește mare. Bătrânica stă și-l ascultă, zice, auzi, dragul mai, ce să-ți spun eu un lucru? Dacă în Biblia ai despre pe care vorbești dumneata, ar scrie că Iona a înghițit balena, eu așa aș crede. Și am spus, sigur, pare banal, așa e. Uite un om care în simplitatea lui spune, pentru mine cuvântul lui Dumnezeu este adevărat și de voi cu toată știința nu-l puteți demonstra și nu-l puteți crede. Pentru mine, indiferent ce spune, dacă Dumnezeu spune că se va opri soarele în loc, voi veți spune, nu se poate, dacă se oprește soarele, cad planetele, se distruge totul. Și cineva spune, băi, dacă Dumnezeu spune să se oprească, eu cred că se poate opri, nu se întâmplă nimic rău, cred că poate porni din nou, nu se întâmplă nimic rău. Eu cred ce spune Dumnezeu. Vă aduceți aminte când vine cineva la un tată îndurerat și spune: auzi, nu-l mai supăra pe învățătorul, zice, fiica ta a murit, s-a încheiat totul. Și Domnul Iisus Hristos, nu cred că a făcut așa cum o să zic eu, depinde cum era Iair. Că poate i-a pus mâna după cap și a spus: Iair, nu te teme, crede numai. Poate așa mai prietenește, dacă ar fi fost ca doi tineri, ar fi spus: o, îl băga în seamă, tu crede și mergem în continuare. Lasă-i pe ei să spună că a venit doctorul, i-a luat pulsul, i-a pus oglinda, pupilele sunt. Lasă-i să spună ei ce vor. Când ajunge acasă și Domnul le spune că ei s-au înșelat, încep să râdă și Domnul spune: auzi, ieși-ți puțin afară, că vreau să stau de vorbă cu copila asta. Să crezi ceea ce spune Domnul în dreptul vieții tale. Știți ce mi se pare mie interesant? Noi foarte ușor vom lua votul că Dumnezeu a controlat căderea zidului Berlinului. A controlat perestroica. Că Dumnezeu este implicat în nu știu ce tsunami și nu știu unde. Știți unde ne este mai greu să-L credem pe Dumnezeu? Când e vorba de noi, așa-i? Dacă treci printr-o anumită greutate, să crezi că greul acela este spre binele tău? Dacă există o problemă în viața de familie, să crezi că și aceea este cântărită de Dumnezeu? Dacă îți spune Dumnezeu ție că încrezindu-te în El vei deveni un om de succes, acolo nu este mai greu să credem. Altfel, cu împărații, repede îl cităm pe Daniel, tu cobori pe unul, ridici pe altul, este ușor să vorbim despre lucrurile mari în univers în care se implică Dumnezeu. Eu cred că omul de succes este omul care își impune să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt când este vorba de planul Lui pentru viața mea. Și când este vorba de căsătorie, Dumnezeu spune: însoară-te în direcția aceasta. El spune: cred, Doamne, și mă căsătoresc. Du-te în direcția aceasta, profesional, religios. Și El spune: Doamne, nu pricep, dar cred. Și Domnul spune: nici nu-ți cer să pricepi, îți cer să asculți. Ce este suficient? Omul crede în frumusețea și împlinirea planului Dumnezeu. La fel, omul de succes experimentează zilnic dependența de Dumnezeu. Să știți că acela este bărbat autentic care depinde de Dumnezeu. Deși noi mereu auzim din partea diavolului că acela este adevărat bărbat care trăiește independent și nu depinde de nimeni. Dacă bărbat, e bine să nu depinzi de alții. Mai puțin când te uiți în sus. Pentru că Dumnezeu ne-a creat să depindem de El, dar nu într-un mod umilitor, într-un mod nobil. Dumnezeu niciodată n-a înjosit și nu va înjosi pe cineva. Cu atât mai mult nu-i va înjosi pe ai Lui. Adevăratul bărbat este omul care zilnic experimentează dependența de Dumnezeu. Zilnic trăiește ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos: despărțiți de mine nu puteți face. Nu puteți face. Sigur, putem face multe rele, dar nu bune. Omul care are succes în viață a învățat să depindă de Dumnezeu. În fiecare zi. La noi există problema aceasta că noi depindem de Dumnezeu duminică, așa-i? Depindem de Dumnezeu în cântare, depindem de Dumnezeu poate în predicare, dar credem că luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă ne descurcăm. Sau poate alții depinde de Dumnezeu în fiecare zi în ce privește aspectul material al vieții, dar nu mai depinde de Dumnezeu în ce privește spiritualitatea lor. Și cred că ar trebui din nou să ne întrebăm: dacă mă consider un bărbat autentic, depinde Dumnezeu în toate lucrurile? Fără să mă gândesc că este umilitor, fără să mă gândesc că asta mă coboară, pentru că a depinde de Dumnezeu înseamnă a fi înălțat întotdeauna. Și eu cred că adevăratul bărbat, bărbatul autentic, se inspiră din exemple de bărbați autentici. Bărbatul autentic nu este mândru, să știți. Dacă vă veți uita la Sfinți în Scriptură, nu prea veți găsi mândrie. Și dacă unii au fost ispitiți în domeniul mândriei, imediat au înălțat rugăciunea: Doamne, ferește pe robul Tău de mândrie. Au avut puterea să recunoască că a bătut mândria la poarta inimii lor și au cerut îndurare lui Dumnezeu. Au cerut să fie păziți. Vedeți, dacă te uiți în Scriptură, vei găsi bărbați de succes. Știți cine sunt aceia? Scriptura îi elogiază pe bărbații care și-au mântuit sufletul. Scriptura îi elogiază pe bărbații care au umblat cu Dumnezeu. Dacă veți citi despre Enoch, veți vedea că într-un șir de oameni care au trăit, au făcut copii, au murit, s-au născut, au trăit, au făcut copii, au murit, la un moment dat spune, Enoch a umblat cu Dumnezeu. Mare diferență. Să trăiești sau să umbli cu Dumnezeu. Nu cred că a fost ușor, n-a fost puțin, dar Biblia vorbește despre realizarea lui Enoch. Au fost bărbați care au împlinit planul lui Dumnezeu pentru viața lor. Mă gândesc la un David despre care Scriptura spune că i-a slujit pe cei din vremea lui după planul lui Dumnezeu. Și vom putea vorbi despre un Iosua, despre un David, despre un Avraam, despre mulți alții care, călătorind pe pământ, au mers în direcția în care a vrut Dumnezeu. Avraam nu este omul succesului prin vedere, dar Dumnezeu spune, ai făcut exact ce trebuia să faci. Nu aștept mai mult de la tine. Au fost bărbați, dragii mei, pe care Biblia menționează. Știți ce au făcut ei? Au lăsat ucenici în urma lor. Obișnuiesc când vorbesc despre Ilie, să spun că omul când ajunge în criză, îi spune Domnului anumite lucruri, dar nu se gândește și la consecințe. Una din dorințele lui Ilie era, Doamne, ia-mi viața, că nu sunt mai bun decât părinții mei. Acum cineva spunea, dacă Ilie chiar vrea să fie omorât, deci o fuge de Izabela, că ea împlinea foarte repede dorința, fără nicio rugăciune. Dar întrebarea care nu și-o pune Ilie este următoarea, dacă eu plec, cine rămâne profet în locul meu? Că vedeți, tocmai asta îi spune Dumnezeu, dacă vrei să pleci, atunci te întorci și printre altele să-l ungi pe Elisei ca profet în locul tău. Te întreb ca bărbat, cine este ucenicul tău? Cine o să calce pe urmele tale? Tu poți să spui, eu sunt un om care am făcut multe în viață. Cine rămâne în urma ta? Măcar o singură persoană. Copilul tău? Cineva din vecini? Ai investit valorile frumoase în cineva? Pentru că bărbatul autentic lasă ucenici în urma lui. Sigur, ucenici care îl cinstesc pe Hristos. Nu doar ucenici de-a lor. Aici este valoarea. Să fie omul care a învățat ceva de la tine, dar care este sub autoritatea lui Iisus Hristos. Și vreau să vă aduc aminte că noi bărbații am fost lăsați printre altele în lume să mergem și să facem ucenici. Ucenici ai lui Hristos, dar care să învețe din ce am învățat noi de la Iisus Hristos. Că ideea era, duceți-vă, faceți ucenici și învățați. Și învățați. Se inspiră de la bărbații autentici. Au fost în Scriptură bărbați prezentați pentru realizări frumoase. Bărbați care și-au salvat familia. Mie îmi place să mă uit în Noul Testament. Când se pomenește în Noul Testament de bărbați din Vechiul Testament, se ia sumarul. Unul din ei, știți cine este? Noe. El apare în capitolul eroilor, așa-i? Și ce se spune despre el? A făcut un chivot ca să-și salveze familia. Asta a fost marea realizare a lui Noe. În timp ce o lume întreagă era prăpădită și osândită, el și-a salvat casa. Investiție mică, foarte mare investiție. Dar și-a salvat familia. Avraam este un om care încearcă să salveze familia. În repetate rânduri. Nu vorbim neapărat numai de soția lui sau copilul lui. Vă aduceți aminte când este luat unul din familia lui prizonier. Ce face Avraam? Se duce să-l recupereze pe Lot și pe ceilalți, da? Luptă, investiție mare. Vă aduceți aminte când îi spune Dumnezeu că va nimici cetățile? Ce face Avraam? Eu m-am tot gândit, de ce a coborât el până la 10? Asta este o convingere a mea personală, că 10 din familia lui erau acolo. Că este ușor să faci un calcul și să spui, era Lot, era nevastă sa, erau două fete necăsătorite și apoi spune că ginerii. Deci cel puțin două fete au fost măritate, ceea ce ar însemna 8, eu zic că au fost 3 măritate și au fost 10. Și probabil el s-a gândit în felul următor, dacă nimeni în cetățile respective n-ar fi neprihănit, măcar a mei, că i-a auzit de Dumnezeu, el cunosc pe Dumnezeu. Și dacă cei 10 ai mei sunt neprihăniți, sunt salvați în primul rând ei. Ca acum să știți că nu-i interesa pe Avraam, haideți să o spunem deschis, pe el nu-l interesa atât de mult să fie salvați homosexualii aia. Nu pentru ei s-a rugat în primul rând. Știți care este întrebarea lui Avraam? Vei nimici tu, Doamne, pe cel bun împreună cu cel rău? Deci de aici înțeleg că Avraam spunea: Doamne, știi ce mă interesează în primul rând? Casa mea. Cei din neamul meu aș vrea să fie salvați. Este surpriza lui Dumnezeu, care nu vine să spună: Avraame, să știi că eu o să-i salvez pe cei neprihăniți. Este bunătatea aceea extraordinară, caracteristică lui Dumnezeu, care spune: Avraame, dacă găsesc 10 oameni, știi ce fac? Nu iert numai pe ei, iert toată cetatea. Pentru că în final rugăciunea tot a fost ascultată, așa-i? Spune Scriptura, când a nimicit Dumnezeu cetățile Sodoma și Gomora, și-a adus aminte de Avraam și a trimis îngerii să-l scoată pe Lot din locul acela. Avraam este unul care investește în salvarea familiei. Lot, oricum am gândit noi despre el, Lot este un om care dorește salvarea familiei. Din nefericire nu-i poate salva pe toți. Îi salvează doar pe cei care ascultă de el și vor să fugă împreună cu el în locul refugiului pe care Dumnezeu l-a hotărât. Bărbații autentici sunt oamenii care investesc mult în familia lor. M-am uitat, să știți, însă cu durere în Biblie și am constatat că nu toți bărbații au știut să-și salveze familia sau nu toți au pus salvarea familiei ca prioritate. În cartea profetului Ieremia, nu o să intru în multe detalii, nu o să vă dau pasaje, dar vreau să vă spun că unul din împărați, dintre ultimii împărați, stă de vorbă cu profetul Ieremia, era un simpatizant al lui Ieremia. De multe ori i-a venit în ajutor lui Ieremia. Și când împăratul Babilonului era acolo la porți, Zedechia îl trimite pe cineva la Ieremia, Ieremia este dus acolo și îl întreabă pe Ieremia: spune-mi ce să fac în situația aceasta. Și Ieremia îi spune următoarele cuvinte: din partea Domnului, treci la babilonieni și familia ta va fi salvată, nu va pieri niciunul din familia ta și vei salva și viețile tuturor oamenilor care mai sunt în familiile acestea. Și când am citit pasajul acesta, am spus: uite, împăratul acesta are un har deosebit din partea lui Dumnezeu. Să vină profetul să-i spună: uite, dacă asculți de mine, îți vei salva familia. Și Dumnezeu îi spune: nu vei salva alte lucruri. Nu o să-ți salvezi aurul, nu o să salvezi moșiile, dar îți salvezi familia și familiile celor de lângă tine. Un om care știe și de frica sfătuitorilor și a consilierilor și poate încrezindu-se puțin în profeții falși, Zedechia știe cum își poate salva casa. Și știți ce face? Nu și-o salvează. Și ajunge ca tată să asiste cum fiecare din copilul lui este ucis în fața lui. Și apoi îi se scot ochii. Ultima scenă pe care a văzut-o în viață, știți care a fost? Cum copilul moare unul câte unul. Nu pentru că n-a avut șansa salvării, pentru că n-a investit în șansa salvării. Eu cred că Zedechia ar fi fost un împărat plin de succes dacă ar fi scris în Scriptură că el a ascultat de Dumnezeu și a salvat familia și apoi a salvat toate celelalte familii care mai erau în Ierusalim. Dar asta însemna să asculte de Dumnezeu, să se încreadă în el. Un bărbat autentic se uită în Scriptură, se uită înspre Dumnezeu, se uită la planul care îl are Dumnezeu cu viața lui, se uită la bărbați care au realizat ceva, dar nu din perspectiva lumii. Dragii mei, știți ce este foarte important? Am scris la începutul unei cărți următorul lucru: dedic această carte tuturor familiștilor, tuturor tinerilor care vor să-și sfârșească viața în aplauzele cerului. Vreau să vă spun că și mie îmi place să-mi spună lumea un mulțumesc, să aud un cuvânt frumos despre mine, dar nu e cel mai important lucru. Știți ce-mi doresc cel mai mult? Când o să trec dincolo, pe celălalt mal, acolo să aud un ropot de aplauze. Și nu vă faceți probleme, o să știu eu ce să fac cu ele. O să le duc celui ce le merită. Pentru că El ne-a salvat și El ne dă succes în viață. Încă o dată, vedeți, ca bărbați, noi trebuie să ajungem la o decizie simplă, dar radicală. După cine îmi conduc viața? După gândirea altora? După cum îmi impune valul generației în care trăiesc? Sau după gândul și cuvântul lui Hristos? Dragul meu, dacă vrei să fii un bărbat de succes, uite-te puțin la Apostolul Pavel. Să știi că el a avut succes. Dacă nu mă crezi, mai citești o dată Scriptura. Dacă nu-ți crezi Scriptura, o să vină o zi în care o să spui: Viorele, ai avut dreptate. Numai că nu știu exact de unde o să vezi pe cel care a avut atât de mult succes. Și îți aduc aminte că modelul suprem al bărbăției este Iisus Hristos. Din punctul de vedere a oamenilor, a venit și mergea pe un drum al falimentului. Din punct de vedere al lui Dumnezeu, de unde se vede realitatea, Iisus Hristos a încheiat viața în așa fel încât în momentul adevărului nimeni nu l-a putut acuza cu nimic. Dar cel mai important, Tatăl a găsit că și-a împlinit lucrarea într-un mod desăvârșit și i-a dat numele care este mai presus de orice nume și cinstea care este mai presus de orice cinste, gloria care este mai presus de orice glorie. Vreau să te asigur, dacă te inspiri din Iisus Hristos, din modelul Lui, te va aștepta cinstea, gloria și bucuria veșnică. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Amin. Și să le ajute Domnul pe nevestele noastre să ne îndemne pe drumul succesului din perspectiva Bibliei. Și să binecuvinteze Dumnezeu pe toți băieții și toate fetele necăsătorite, să vadă succesul prin prisma veșniciei, să se uite de dincolo încoace, că întotdeauna când privești drumul înapoi, îl privești mult mai înțelept. Adevăratul bărbat, bărbatul de succes, nu uitați, îl slăvește pe Dumnezeu pentru mântuirea sufletului, urăște ofertele lumii păcătoase, cunoaște planul lui Dumnezeu pentru viața lui, crede în frumusețea și împlinirea acestuia, experimentează zilnic dependența de Dumnezeu și se inspiră din exemplele bărbaților autentici, în fruntea lor fiind adevăratul bărbat și singurul în felul lui, Iisus Hristos Mântuitorul. A Lui să fie slava și gloria în veci de veci. Amin.
Iubiți ascultători, ați audiat expunerea păstorului Viorel Iuga cu tema Bărbații și succesul. Expunerea a fost prezentată la conferința ce a avut loc în Arad în perioada 17-22 octombrie 2005, anul Domnului nostru iubit Iisus Hristos.